Fjala që u drejtoj të rinjve të fejuar pas pyetjeve që i bën ata vetë, si shte tjetër vesh se vazhdimi këshillave që u dha papa, familjeve dhe meshtarve gjatë takimit me ta në katedralen e Shën Qiriakos, pajtori Ankonës. Benedikti XVI u ndal në nevojën që si urdhri i shenjtë meshtarisë, ashtu edhe sakramenti i martesës, t'i referohen të njëjtit burim eukaristik.
Entrambe queste state di vita hanno infatti nell'amore di Cristo.
Të dyja këto gjendje jete kanë dashurinë e Krishtit që dhuron vetveten për shpëtimin e njerëzimit, të njëjtën rrënjë, janë thirrura për një mision të përbashkët. Ta dëshmojnë e ta bëjnë pranishme këtë dashuri në shërbim të bashkisë për rritjen e zhvillimin e popullit të Zotit.
Papa kujtoi se familja është vendi privilegjuar i edukimit njerëzor kristian. E për këtë arsye mbetet aleatja më e mirë e shërbimit meshtarak. Prandaj nuk duhet parë vetëm si objekt i veprimtarisë baritore, por si pasuri e çmuar për bashkësinë, me të cilën meshtari duhet të bashkëpunojë e të qëndrojë afër. Edhe meshtari, theksojati i shenjtë, ka një përmas martesore. Është një simi me zemrën e Krishtit dhëndër që jep jetën për kishën, nusen e vet. Prithrinjve, papa u tha të kenë familiaritet të thellë me fjalën e Zotit, të marrin forcë nga kremtimi i Eukaristisë, të ndihmojnë bashkëshortët, si familjeve, ashtu edhe meshtarve. Benedikti XVI ju drejtua me fjalët.
L'educazione alla fede delle nuove generazioni passa anche attraverso la vostra coerenza.
Edukimi i brezave të rinë në fe kalon edhe përmes koherencës suaj. Dëshmoj unë atyre bukurinë kërkuese të jetës së krishterë me besimin e durimin e atij që e njeh fushinë e farës së hedhur në tokë. Qofshi për sa janë besuar përgjithësisë suaj, shenjë mirësisë dhe butësisë Jezusit. Në të duket qartë se si Zoti që do jetën nuk është i huaj apo i largët për ngjarjet njerëzore, por është miku që nuk të braktis kurr. E në qastet kur do t'ju duket se çdo impenjim edukativ është i kotë, merrni nga Eukaristia dritën për të përforcuar fenë, sigurt se hiri e fuqia Krishtit mund të arrijë tek njeriu në çdo situatë, edhe në atë më të vështirën.